Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը։ Հունվարի 28-ն է այսօր, օրը շաբաթ։ Max Liberty-ի թողարկումը կվարեմ ես, Էլեն Չիլինգարյանը։ Համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Ինչ նշանակություն ունեն ռազմական երգերը զինվորների համար։ Նոր ռեկորդ նվիրված հայոց բանակի 20-ամյակին։ Հայկական 20-ամյա բանակի խնդիրներն ու ձեռքբերումները։ Նշվել է Wolfgang Amadeus Mozart-ի 256-ամյակը։ Ինչը կարող է ոգևորության աղբյուր դառնալ խրամատներում կամ պատերազմի դաշտում գտնվող զինվորների համար, ինչը կարող է ստիպել պայքարելու ուժ գտնել շրջափակման մեջ գտնվող ճոկատին։ Երկերը միշտ ուղեկցել են զինվորներին մարտի դաշտում սեփական ուժերի մեջ վստահություններ շնչելով։ Ովքեր են վերջին 20 տարիներին գրված հայրենասիրական երգերի հեղինակները, որոնք այժմ դարձել են ամեն օր բանակում հնչող քայլերքեր։ Ինչպես են կարողացել այդ երգերը եւ պարերը թշնամու նկատմամբ առավելություն տալ հայ զինվորներին մարտի դաշտում։ Հասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձն է։
Ցանկացած ժամանակաշրջանում ու ցանկացած իրավիճակում երգը միշտ ուղեկցել ու ուղեկցում է մարդկանց։ Արցախյան պատերազմի թեժ պահերին էլ հայ երգը ոգևորել ու ուժ է տվել մարտիկներին։ Երգիչ երգահան Դավիթ Ամալյան նոր Արցախյան շարժման առաջին օրերին դեռ ընդամենը 10-րդ դասարանի աշակերտ էր փախավ տանից հայրենի սահմանները պաշտպանելու համար, սակայն սահմանից նրան հետ ուղարկեցին։ Իսկ 92-93 թվականներին արդեն ավելի հասուն գիտակցությամբ նորից վերադարձավ Արցախ ու 94 թվականին ընդգրկվեց Մարտակերտի 5-րդ բրիգադի կազմում։ Ամալյանը հիշում է, դիրքերում երգում էին այն, ինչ այդ պահին իրենց հետ պատահում էր։
Բոլոր գործընկերներիցս ներողություն խնդրելով, երգչախմբային գործներիցս զբաղվում, ես պիտի ասեմ, որ մեր երգչախումը, որ Բեռնատարի հուզողով որ երգում է, դրեթ որ Բեռնատար ասի, դի որը թափ ասեի, չէ՞, որևէ խոր չի կարող է զգացողությունը տալ, որևէ պրոֆեսիոնալ խոր չքան լսել են, բոլորն էլ իմ ընկերները, բոլոր հայրաշքի, բայց մեկ այդ թանուն չեն տա, որտեղ դու երգում ես մի մարդու հետ, ով քո հետ երգում է, ներնելուց առաջ բերել իրան, այդ ուրիշ բան է, ուրիշ զգացողություն։
Երկահանը պատմում է, որ նույնիսկ ռազմական նշանակության կարևոր որոշումների ժամանակ օգնության է հասել երգը, համախմբվելով, Սայատնովա երգելով գտել են իրավիճակից դուրս գալու լավագույն լուծումները։
Մագիչը ինքը կոնսերվատորի լավագույն երգիչներից է, որ դրին սկսվեց, ու տվեց է պատմում, որ Մագիչը Սայատնովայի լա երգել ու շատ կարևոր տեղ է երգել, որովհետև հրամանատարներով նստած են եղել ու ինչ-որ կարևոր որոշում է փոխվել։ 10-ը պիտի նահանջեն, թե չէ, երգով ինչ-որ շատ կարևոր հարց է լուծվել։ Սայատնովայի դունեն գրքից հետո տվեց մեկը ասել է, ոչ մի նահանջ գրում եք, դեց ու աղթել է։
Մասնագիտությամբ ինժեներ Շինարար Գագիկ Հայկազունը 1988 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, դեռ երկրի հետ որևէ առնչություն չուներ։ Աշխատում էր որպես ինժեներ, ակտիվ մասնակցում էր ցույցերին ու հետևում իրադարձությունների զարգացմանը։ Ցույցերի ժամանակ հնչող վանկարկումները, հայեր միացեք, հուշեցին նրան, պետք է գրել մի այնպիսի երգ, որը կհամախմբի համայն հայությանն ու միահամուր կերպով դուրս կգան պայքարի։
10-ին ծնվեց հայեր միացեք երգը, որը միասնության կոչ է։ Իսկապես առաջի անգամ հայերը միացան, այդ դա փաստորեն նաև դարձավ Արցախյան շարժման հիմն երգ, որպես ամբողջ աշխարհում սկսվեց երգել հայեր միացեք երգը։
Երգն առաջին անգամ հեղինակը կատարեց 1988 թվականի մայիսի 18-ին օպերայի Բաքում։ Գուսան Հայկազունը պատմում է, որ հենց այդ օրն էլ ինքը հասկացավ, որ ծնվել է պայքարի երգեր գրելու համար։ Կարճ ժամանակամիջոցում Գուսանը գրեց հպարտ «Գնացեք, Գետաշեն, Վերկաճշահեն, Պիտի գնանք Վախթե ուշ» ու տասնյակի հասնող հայրենասիրական երգերը, որոնք արդեն 20 տարի է պետականորեն ճանաչվել են որպես քայլերք ու երգվում են հայոց բանակում։
Իսկապես ժամանակները փոխվել էին, պայքարը ուրիշ երգեր էդ Արցախյան պատերազմին արդեն նոր հերոսներ կան, պայքարի նոր ձև էր եւ նոր երթեր էին փոխվել էր իրավիճակը, չգիտեինք ինչ պիտի անենք, սովետը քայքայվում էր, սովետի զորքը դեռ Արցախում կռվում էր հայերի դեմ, ժողովրդի մեջ խուճապ կա, ժողովրդի մեջ իր ուժերի նկատմամբ չկար այն հավատը, որ կարող էր Ադրբեջանի սովետի դեմ պայքարել, եւ այդ ժամանակ պետք էին ոչ ոք երթ
Գուսան Հայկազունը Արցախյան պատերազմի մասնակիցներից է, կռվել է Արտաշատի երկրապահ ճոկատի կազմում։
Ճակատամարտերի ժամանակ ինձ ասում էին Գուսան ժամանակն է երգել, ու երգում էի երգերից մեկ ամբողջ ճոկատը երգում էր ու նետվում էինք մարտի։ Երգի ժամանակ դու արդեն մոռանում ես թշնամի, մոռանում ես ռակոց, մոռանում ես մահ, ամեն ինչ։ Մենա գիտես, որ պետք է գնաս առաջ, որտեղ հայրենիքը դարպահանջում։
1991 թվականի սահմանային կռիվների ժամանակ Արտաշատի ջոկատը Դավիթ Բեկ գյուղի պաշտպանության ժամանակ հայտնվում է ծանր վիճակում։ Գուսանը նշում է, կամ պետք է գնային առաջ, կամ պետք է մնային տեղում ու թշնամու համար դառնային թիրախ։
Այդ ժամանակ Գուսան չէին անվանում ինձ, աշխատիկեր, գոռաց, «Գաղու, հայր միացեք, միաց սկսի»։ Ու հայր միացեք, երբ որ սկսեցի ամբողջ ջոկատը հայր միացեք, ու նետվեցինք առաջ, ցավոք զոհեր ունեցանք, բայց կարողացանք այդ պահին գրավել այդ տարածքը, այդ դիրքերը և թրտվեցինք, ամբողջ ջոկատը թրտվեց։
Այսպիսի 100 ու ավելի երգերի հեղինակ Գուսան Հայկազունը, ով իր երգերով ու զենքով միշտ կանգնել է հայրենիքի կողքին, այսօր ցավոք իրեն մոռացված է զգում սեփական հայրենիքում։ Զրկվել է աշխատանքից, որը միակ եկամուտի աղբյուրն էր սեփական երգերը ձայնագրելու համար, ապրում է Վարձով բնակարանում, իսկ համերգների ու միջոցառումների ժամանակ, չնայած որ իր երգերը երգվում են, բայց հրավերներ ինքը չի ստանում։
Բայց ես ուժեղ մարդ եմ, ես միևնույն հայրենիքին նվիրված եմ և ես իմ գործանում եմ շատ սիրով։ Ես այսօր էլ գրում եմ շատ երգեր։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին, ով Մաքս ակումբի շրջանակներում անդրադարձել է հայոց 20-ամյա բանակի խնդիրներին ու ձեռքբերումներին։
Ողջույն Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս ակումբի այսօրվա թեման 20-ամյա հայոց բանակի ձեռքբերումներն ու խնդիրներն են։ Թեմայի շուրջ այսօր խոսելու ենք ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ ադրբեջանագետ Միհրան Հակոբյանի հետ, հակակտիվիստ ՀՀՇ երիտասարդական միության անդամ Սերգեյ Գասպարյանի և ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական թևի անդամ, ռազմական մեկնաբան, բանակն իրականում Facebook-յան խմբի անդամ Դանիել Յոնիսյանի հետ։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորի զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, տոնը տան, բայց այսօր պետք է նաև խոսենք բանակի խնդիրներից և անդրադառնանք իհարկե նաև ձեռքբերումներին։ Եթե դեմ չէ, պարոն Հովանեսյան, զրույցը սկսենք հենց երիտասարդներից, և դուք իբրև փորձագետ կլրացնեք կամ ձեր դիտարկումները կանեք։ Ըստ հերթականությամբ սկսենք այս կողմից, նախ անդրադառնանք բանակում տիրող այսօրվա վիճակը դրական և բացասական իմաստներով, սկսենք քննարկում հենց խնդրահարույց թեմաներից, Դանիել։
Բանակում տիրող վիճակը բավական հետաքրքիր է, հա։ Շատերի մոտ տպավորությունն է ստեղծված, որ բանակում գերիշխում է ձեդովշին, այսպես կոչված դիրքերը։ Նախասեմ, որ ձեդովշինան դա մի ավանդույթ է, որը գալիս է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակներից, երբ շատ քրեական ուրեմն տարեր զորակոչվեցին բանակ, և իրենց այդ բանակ բերեցին տարբեր քրեական ավանդույթներ, և հայկական բանակը դա ինչ-որ չափով ժառանգեց բնականաբար սովետական բանակից, բայց հայկական բանակում ավելի շատ տիրում է ոչ թե ձեդովշինային, այլ ավելի մոտիկ անարխիստական մոտեցումները։ Օրինակ, եթե զորամասում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում զինվորների միջև, ինչ-որ մի զինվոր գալիս է, օրինակ, գնդի հրամանատարին և ասում է, գիտեք, սենց բան կա, գնդի հրամանատարը առավել հավանականությամբ ասում է, դա իմ գործը չի, թող զորամաս նայողը դրանով զբաղվի։ Ընդհանուր առմամբ, եթե փորձենք միջինացնենք մթնոլորտը, մթնոլորտը այսպիսին է. Բնականաբար նման պայմաններում բանակում տեղի կունենան և սպանություններ, և բռնություններ, և բազմաթիվ այլ իրավախախտումներ։ Խնդիրը նաև ուրիշ կողմնի, դա խնդրի իրավական կողմն է։ Օրինակ, բանակի կանոնագիր կորենքը, որը հիմա ազգային ժողովի շրջանառության մեջ է, նախ որոշ հոդվածներով առհասարակ հակասահմանադրական է, բայց ինքը բացարձակապես չի ենթադրում այն մեխանիզմները, որոնցով զինվորը պետք է պաշտպանի իր իրավունքները։ Օրինակ, վերադասության կամ դատական կարգով զինվորի նկատմամբ կայացող որոշումները բողոքարկելու կամ ինչ որ ձև դրանք պաշտպանելու իրական մեխանիզմներ զինվորը չունի։ Այստեղ մենք տեսնում ենք բավականին շատ խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս կամ պակասեցնում են հնարավորությունները զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության, ոչ թե քրեական ավանդույթների կամ բեսպրեդզելային ավանդույթների սահմաններում բանակի կազմակերպման, այլ հենց իրավական սահմաններում բանակի կազմակերպման։
Շնորհակալ եմ, անդրադառնանք ձեզ, Սերգեյ, լսեցիք Դանիելի մեկնաբանությունը, ձեր պատկերացմամբ ինչպեսին է հայոց բանակի բարոյա հոգեբանական նկարագիր զինվորները եւ առհասարակ սպաների կտրվածքով ու ինչ խնդիրներ կա այսօր հայոց բանակում։
Ուրեմն ես համաձայն չեմ, որ Դանիել Եթենը հարցում, որ դա եկել է սովետական միությունից 45 թվականից, որովհետեւ դա գալիս է մարդու հայրենասիրական դրդումներից, եթե մարդը ճուզելով գնում է միտեղ ծառայելու, այսինքն այնպիսի մտնոլորտ է այնտեղ տիրում, բերթային համակարգ, որտեղ ասեմ ավելի լավ կլինի, էլի ինքը այնտեղ գնում է, տենում է այն, որ մեկը իրան սենց է պահում, ուրեմն ինքը ի ձգտի դրան մյուսներին նեղելու, մյուսներին խփելու եւ դրանից արդեն դուրս է գալիս։ Իսկ սպայական կարգ, որ ինստիտուտները ավարտում են, սպայերը գնում են զորամասեր, իրանք գալիս են, ուզում են ինքնահաստատվեն, այսինքն որ նրանց հրամանները անխտիր կատարեն եւ այլն եւ այլն, բայց իրանց մոտ դա չի ստացվի այն դեպքում, երբ այնտեղ տիրում է բերթային համակարգ։ Դրանից արդեն ելնելով սկսում է այն բեսպրիձելը, այն մահերի քանակը, այսինքն եթե սպան խփում է, եթե սպան հայհոյում է, եթե սպան պատժում է առավելագույն խիստ ոչ օրենքով, նա արդեն ինչ-որ ավտարիտետ է ձեռք բերում մնացածի մոտ եւ վախում են նրանից եւ իր դիրքը արդեն ինքը դրածում։ Հիմնական խնդիրը դրանում է եւ դա պետության մեղքն է, որովհետեւ հայրենասիրությունը գալիս է դպրոցից, մարդու մեջ պետք է սերմանեն հայրենասիրություն, քանի որ դա բացակայում է, այսինքն կրթության գիտության նախարարություն դրանով չի զբաղվում, ուրեմն մնացած արդեն քայլերը, այսինքն բուխ եւ բանակ, արդեն մարդը տեղափոխվում է բաց թողումներով։ Միած զորամասում կարդացի, հզոր բանակ, հզոր հայրենիք, եթե բանակում մարդը ջրծաղիկից, մնացած դեպքերը չեմ ասում, որովհետեւ ահռելի քանակ են, ջրծաղիկից մահանում է, դա է հզորությունը։ Բանակը եթե մեր հայելինա, արդեն պարզ է մեր պետության մեջ ինչա կատարվում, որի ծնողը եթե իմանա իր երեխեն ընդեղ հիվանդության պատճառով մահանա կամ իրան ինչ-որ ինքնահաստատող ոֆիցեր սպանի, կթողի իր երեխին գնա բանակ, հայրենասիրությունը իսկապես բացակայում է, ես դա եմ ասում։
Շնորհակալ եմ Միհրան, ձեր ասելիքը որն է, լսեցիք տարբեր հակասական կարծիքներ։
Ես նախ ցանկանում շնորհավորել մեզ բոլորից մեր զինված ուժերի 20-ամյակի կապակցությամբ։ Երևի թե ճիշտ կլիներ, որ 20-ամյակի կապակցությամբ մի քիչ տոնական խոսենք մեր բանակի ձեռքբերումներից, այլ ոչ թե բաց թողումներից, ու վերջին տենդենսը, եթե մենք նկատում ենք, հա, վերջին տարիների, այսպես ասենք, գոնե 1-2 տարվա,
ես ցանկանում եմ, որ դուք խոսեք կոնկրետ խնդիրներից, հետո խոսելու ենք ձեռքբերումներից անպայման։ 1-2
տարվա, երբ որ մենք նայում ենք այս տենդենսը, հա, բանակային բաց թողումը միշտ օրինակ իրավիճակ է ստեղծում։ Այն առումը, որ օրինակ գյուղատնտեսության ոլորտը այսքան սպეციფიկ չի քննադատվում, ինչքան բանակային ոլորտը։ Սա ինձ անձնապես շատ, այսպես ասած, անհանգստացնում է։ Եթե մենք նայենք խնդիրը ինչպիսին է, ապա բանակ ու մեր զինված ուժերը այս երկրի 20-ամյա, ասենք, անկախության պատմության մեջ ամենակայացած, եթե ոչ ամենակայացած, գոնե ամենակայացածների իմ գնահատականով ամենակայացած ինստիտուտն է։ Ինչ է անում բանակը։ Բանակը իր խնդիրը կատարում է 100%-ով, 94-ին ամենը զինադադարակ ընկվել։ Եկեք չսա չմոռանանք, հատկապես մարդիկ, որ Երևանում են ապրում, շատերը մոռացել են այս մասին։ Ու այս պայմաններում, եւ մեր հակառակորդը նյութապես, քանակապես մեզանից առավել է, մեր բանակը 100%-ով կատարում է իր արջեր դրված բոլոր խնդիրները, սահմանների անառիկությունը պահում է։ Ինչ վերաբերվում է ձեդավշինային, ես որպես պատմաբան անդրադառնամ, հա, այդ խնդրին, դա չէր կարագար երկրորդ աշխարհամարտից, որովհետեւ բանակը, որը սովորաբար ռազմական գործողություններ է վարում, այնտեղ ձեդավշինա չի լինում։ Ռուսական այսպես ավարտացություն կա, հա, Նիդայետը։ Ձեդավշինա հասկացությունը սովետից է գալի, սովետական միությունից։ Երբ որ 61 մինչև 61 թվականը նա ով ինչ որ տեղ աչքի էր ընկել, ինչ որ քրեական մինչ որ էպիզոդում, այդ մարդուն բանակ չէին զորակոչում։ Սովետական միությունը մինչև 61 թիվ բանակում ծառայելը, դա, այսպես ասենք, հա, պատվի հարց էր, շատ կարևոր խնդիր էր, ու ամեն մեկին չէին տանում բանը։ Որ սկսեցին բոլորին տանել բանակում, նրանք էլ իրանց հետ տարան իրաց բարքերը։ Հիմա հայկական բանակում, երբ որ մենք խոսում ենք ձեդավշինայից, որ թվերի մասին ենք խոսում, 96, 7, 8, 9 թվի մասին ենք խոսում, դա այսօր ձեդավ, իհարկե հայկական բանակում ձեդավշինա հասկացություն չկա, իհարկե նայող պալկավո այդ հասկացություններ համարյա չկա, ես անգամ կարամ ասեմ, որ 90%-ով չկա։ Զորամասերում, գիտեք ինչ, զորամասերում է պետք գնալ, նենց չի, հա, որ ես փոքր երկիր ա, լիք ընկերներ ունեմ, որ տակավին վերջերս են զորացրվել բանակից, եկեք սենց գնանք, հարցնենք ձեր զորամասում նայողը, պալկավոյ կոչվածը, ով ա եղել, որ մի հատ էլ երիտասարդը կրկնեց այնտեղ շեշտում էր, որ հա զորամասի հրամանատարը ասմատային գործը չի նայողին ասենք։ Սա կարող կամ գաղութի օրենքները բանակում, հա։ Չգիտեմ, նես չի որ խնդիրներ չկա, բայց ամեն դեպքում նենց էլ չի որ բանակը գաղութ, հա, այդ իր օրենքներով։ Իսկ վերաբերվում է կները
խոսեցին խնդիրներից, ձեր կարծիքով խնդիրը ո՞րն է։
Խնդիրը բանակում շատ ճիշտ այսպես խոսակցությունների ընթացքում նկատվեց դա։ Պարզ դրամաբանական մի այսպես դոգմա, հա, արտահայտություն։ Բանակը հասարակության հայելին է։ Չի կարող հասարակությունը, երկիրը, պետությունը, բարեհոգեբանական արժեհամակարգը վատը լինի, բանակում լավը լինի։ Եվ դա բոլորին է վերաբերվում։ Չեն կարող ունենալ լավ կրթական համակարգ, բայց վատ երկիր։ Ոնց որ չես կարող ունենաս առողջ օրգանիզմ, բայց հիվանդ լյարդ, որովհետև եթե լյարդը հիվանդ է, աշխանաբար բոլորին է վարակելու, կամ եթե ամբողջ օրգանիզմդ հիվանդ է, մի օրգանը չի կարող ինքը առողջ լինի։ Սա ընդհանուր խնդիր է, բանակային հարցերը ընդհանուր երկրի բարեհոգեբանական արժեհամակարգային կոնտեքստում։
Լավ, հիմա մեր բանակը առողջ է, առողջացող թե հիվանդ։
Մեր բանակը առողջացող, առողջ է, այսպես ասենք, չի կարա խնդիրներ չլինի։ Ես համոզված եմ, քաղաքացիական կյանքում նույն հանցագործությունները, նույն խնդիրները ավելի շատ են, քան բանակային համակարգում։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որ ելեմ ասում, առավոտից իրիկուն այսքան տղամարդ իրար հետ են, սա բարդ խնդիր է։
Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք հիմա ձեզ։
Շնորհավոր ենք բանակին, հայ ժողովրդին, համայն հայությանը, սա համազգային տոն է։ Մենք սկսեցինք զրույցը ծայրահեղ վատ դիրքորոշումից, եկանք հասանք մինչև քիչ թե շատ դրական մեկնաբանությունների։ Թե հարցը դրականն ու ավարտելը չի, հարցը գիտեք որն է, ես 15 ամյա փորձ ունեմ բանակը ուսումնասիրելու, և ես դեռ չգիտեմ դեպք, որ զինվորը զորամասի հրամանատարին դիմի, զորամասի հրամանատարը դա գցի ինչ-որ նայողի վրա։ Սա մեկ։ Ամենավատ զորամասի հրամանատարն անգամ այդ նայող հասկացողությունը չի կարողանում տանել։ Մեկ։ Երկրորդը, ես շատ կուզենայի, որ մեր զինվորը ուղիղ գնդի հրամանատարին մի հարցով դիմած լիներ։ Շատ կուզենայի։ Մեր զինվորները այդ նույն հասարակական արժեհամակարգի, վատ արժեհամակարգի պատճառով զորամասի հրամանատարին ուղիղ դիմելուց վախենում են։ Ես կուզենայի զինվորը դիմեր։
Գուցե հնարավորություն չկա։
Այո, եթե չէ, խնդրեմը կա, ես չեմ ուզում խնդրեմը մենք շփրտենք դուրս։ Խնդրեմը կա։ Ես կուզենայի, եթե զինվորը խնդիր ունենա, գնա ուղիղ զորամասի հրամանատարին, այդ մեխանիզմը լինի։ Բայց այդ դսի եկած այդ չագերտավոր այդ լավ տղու ինստիտուտը բերել է նրան, որ այո, որ այդ երեխեն վատ կզգա, իրան վատ աչքով կնայեն, որ դու սենց դու մատնող ես։ Բայց տեսեք, մենք ունենք երկու ծայրահեղ բան։ Նախ զորամասի հրամանատարը կուզենա այդ հարցը ինկլուզել, ոչ մի անգամ ինքը թուլամորթությունը չի դրսևորի թողնելով ինչ-որ մի սերժանտի վրա կամ ինչ-որ մի զինվորի, և զինվորը եթե ուզենար դիմել, ուրիշ բան, եթե խոսքը գնում է, որ զինվորը դիմել է, ասենք, դասագի հրամանատարին, սա չեմ բացառում, վաշտի հրամանատարին չեմ բացառում, լավ գումարտակի հրամանատարին է դիմել, ինքը ասել է գնա էսինչի մոտ, ընդ որում փաթեթավորել է երևի այսպես, մոտավորապես գնա սերժանտ էսինչանին ասա, օրինակ, ոչ թե գնա նայողին ասա։ Հետո այս նայող ասած ասածի պես լիովին համաձայն եմ, ովքեր ծառայել են, սա հերուկ շեշտում եմ ես, և ովքեր շատ ակտիվ բանակետ կապ ունեն, վաղուց գիտեն, որ արդեն 5 տարուց ավել է բարեբախտաբար մանավանդ համազորամասյա մագարտակով մենք այդ ինստիտուտը չունենք, այդ չագերտավոր ինստիտուտը։
Պաստորեն, այսօր նայող ասված, հա, այսօր արդեն մտածած կերպար է։
Որպես այո, գիտեք ինչ, նայող, նախ դուք եթե նայել եք տարբեր ֆիլմեր կամ ասենք, չգիտեմ, լսել եք ծառայողների խոսակցությունները, երբեմն զինվորները, ովքեր ծառայել են այդ անցումային փուլում, երբեմն չհասկանալով իրանց տխրությունը, խնդրի, իրանք ասում են վատա, որ նայող չկա։ Իրանց թվացել է, թե այն բացերը, որ սպան թույլ է տալիս, լիովին լրացնում է նայողը, բայց քանի որ նայողները արդեն, այսպես ասած, մեռնում են, այդ ինստիտուտը մեռնում է, ինչ որ դեղ այդ խաոսիկ իրավիճակ է ստեղծվում, ասենք ինչ որ մի, գիտեք ինչ, մեր նախարարը մի անգամ լավ բան ասեց, լավ նկատեց խնդրեմը, ասեց մեր մոտ ավելի շատ այս բանն է, զեմլյաչեստվո կոչվածը, շրջանների այդ, ասենց թիմը, այսինքն եթե զորամասում օրինակ, ասենք ես ինչ տարածը շրջանը երեխաները քանակապես գերազանցում են, հա, իրանք սկսում են ինչ-որ բան թելադրել, այս պրոցեսը կա, և ասեմ ձեզ, ձեր ասած նայողին ցավոք փոխարինում է սա, եկել է գալիս է փոխարինելու սա, որը միգուցե ինչ-որ բանով լավ ինչ-որ բանով վատ է, բայց ինքն էլ միջանգել մի վատ բան է, որը պետք է մաքրվի, այո, ինքն էլ պետք է մաքրվի, ինքն էլ պետք է գա վերջնական օրենս դրական իրավիճակում, բայց առայժմ սա է ցավոք։
Իսկ բանակի բարեհոգեբանական նկարագիրը ներողություն բոլորդ կարող եք խոսել, եթե ինչ-որ բան համաձայն չի, կարող եք դա հարցերը
ես համ հարցերի հետ, որ
գիտեք ինչ, 99% հիմնախնդիրը հասարակական է։ Տեսեք, ես այստեղ չեմ առնասում զինվոր զինվոր
սպա պետական
կնա։ Այո, դե հասարակությունը պետության, այսպես ասած,
հիմա զավակն է, տարանջատվել է հասարակությունը
պետությունը։ Բան չունեմ, հիմա տեսեք, ես այստեղ չեմ տարանջատում սպա զինվոր, որովհետև ցավոք վերջի 20-ամյա արժանապատվի անգման արդյունքում այդ կրթություն բան բոլորը միավորում են մեզ արժանապատվ եւ մտածելակեր մեծ ամեն ինչի մեջ, այլ սա անգում է ապրել եւ դա ազդել է ոչ միայն 18-ամյա երեխայի վրա, այլ նաեւ 40-ամյա մարդու, որը հիմնականում սպա է։ Ինչպես նաեւ գիտեք, ինչ նաեւ բոլորս լավ գիտենք, սպաների ոչ տարիքային խումբն է աշխատում զինվորների հետ անմիջապես, հիմնականում 20-ից 21-ից, ասենք լեյտենանտը 20-21 մինչեւ 40, այսինքն նորից այս սերունդն է, այն սերունդը, որ 20-ամյա արժանապատվի անգման բոլի կրողն է իրան մեջ, եւ 18-ամյան է սա կրում, եւ 40-ամյան մինչեւ, այսինքն նա միգուցե մի քիչ ուրիշ ձև են կրում, բայց երկուսի մոտ էլ այդ նեգատիվի կուտակումն է, հասկանում եք, այ հիմնականում բոլորն են կփաստեն, ովքեր ծառայել են 50-ամյա եւ ավելի տարիքով սպաները, մի քիչ ավելի տարիքից ելնելով, փորձից ելնելով, մի քիչ այս ամեն ինչի նեգատիվը քիչ են իրանց վրա նստված, որ նստված կժամանակի ներել է 20-ամյաց, մի քիչ ավելի բարի են, ավելի կարեկցող են, ավելի հասկացող են եւ այլն, չէ, ավելի կրթված են, որտեղ կրթական հիմնական կրթություն ստացել են այն ժամանակ, չէ, հիմա տեսեք,
կրթական բացը նաեւ սպայական անձնակազմի
վերաբերում, ուղարկում ենք Վազգեն Սարգսյան կամ մի այլ ռազմական բու կամ քաղաքացիական բու, հետո մի տարի վերապատրաստում ենք սպա իրան, ուղարկում ենք բանը 4, ինչ եք կարծում, 4 տարվա ընթացքում պրոֆեսիոնալ կրթությունը կարա փոխարինի մարդու մտածելակերպը, ոչ, այդ սպանը շատ լավ կրակի։
Ժամկետային զինծառայող սերժանտ Ռուբիկ Միքայելյանը այսօր փորձելու է ռեկորդ սահմանել արտակորում, շատերիս ավելի հայտնի որպես պրես վարժության մեջ։ Նա մտադիր է վարժությունը կատարել 7500 անգամ եւ իր ռեկորդը նվիրել զինված ուժերի կազմավորման 20-ամյակին։ Ռուբիկ Միքայելյանը մասնագիտությամբ սամբիստ է, նա 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին արդեն կատարել էր այս վարժությունը 6500 անգամ եւ գրանցվել Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Զինծառայողը խոստանում է, մինչև զորացրվելը կրկին գերազանցել իր սահմանած ցուցանիշը։ Ինչպես էլ Ռուբիկը պատրաստվում սահմանել այս անգամվա ռեկորդը, փորձել է պարզել Լիանա Մնացականյանը։
Զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ զինված ուժերի N զորամասի ժամկետային զինծառայող սերժանտ Ռուբիկ Միքայելյանը հաղթահարեց արտակորման սեփական ռեկորդը։ Արտակորումը շատերիս հայտնի է որպես պրես։ Նա 2011 թվականի սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվան նվիրված կատարել է 6500 արտակորում, գրանցվելով Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Այսօր կատարեց 7550 արտակորում։ Մասնագիտությամբ սամբիստ Ռուբիկն ավարտելով Երևանի ֆիզկուլտուրա ինստիտուտը 2011 թվականի գարնանը զորակոչվել է բանակ։
Մարզել եմ 5 տարի, մարզիչս հայրս է, պատրաստված եմ մարտական, ամեն ինչ անել եմ, որ հաղթեմ։ Իմ հայրենասիրությունը ուզում եմ ասեմ ամբողջ աշխարհը, թե երկրի, թե իմ բանակյան։
Ռուբիկի մարզիչը հայրն է, Գարեգին Միքայելյանը։ Մեզ հետ զրույցում նա նշեց, որ նոր ռեկորդին պատրաստվելու համար ամիսներ շարունակ օրական 5-ից 8 ժամ պարապել է տղայի հետ, որպեսզի ֆիզիկապես պատրաստ լինի։ Չնայած երիտասարդը զինվոր է, նախարարությունը թույլ է տվել նրան պատրաստվել։
Իրան թույլ են տվել ինքը քաղաքացիական պարապում, քանի որ զորամասում հնարավոր չի նման պայմաններ ստեղծել։
Սարումա բանակի համար։ Մեր հարևանները տեսնեն, որ մեր զինվորները ինչի են, ի վիճակի ու ինչ կարող է։
Ինքը ուրեմն այսպես հայտարարել, որ մինչև բանակը վերջացնելը պետք է հասնի 10000 հատի, որ աշխարհը չկարողանա գերազանցել։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանի խոսքով մեր բանակի համար ռեկորդներ սահմանելը նորություն չէ, հայոց բանակը դեռևս Արցախյան պատերազմի ժամանակ է ռեկորդներ սահմանել։
Ուրախալի է, որ մեր զինծառայողները ֆիզիկապես շատ պատրաստված են եւ կարող են անգամ սահմանել Գինեսի ռեկորդը։ Նրա ռեկորդին կհաջորդի պաշտպանության նախարարության կողմից համապատասխան ուրեմն զինվորական ուսումնական գործընթացի մեջ ֆիզիկական պատրաստությունը դեռ ամենակարևոր ուղղություններից մեկն է եւ հատկապես այն զինծառայողները, ովքեր մարզական տեղավորում են, մարզիկներ են, նրանք հատուկ ուշադրություն շարունակում են իրենց մարզիկի բնորոշ ապրանքները պահպանել, զարգացնել։
Արտասովոր շարժողական գործունեության նվաճումների գրանցման հանձնաժողովի դյուցազնագրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը նշեց, որ Հայաստանից Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվել է 9 ռեկորդ, իսկ դյուցազնագրքում 65 ռուբիկինը կարող է լինել 10-րդը։
Որտեղ Գինեսը կընդունի նույնիսկ 7501 անգամ կատարածը, դա էլ կընդունի, բայց մենք որոշել ենք 7500-ը կատարել այս գործունեությունը և տեսնենք ինչպես կստացվի։
Ինչպես եք ներկայացնելու
ես այերես որոշ լրատվականների ներկայացված վիդեոներից և լրատվականից թերթերից և այլն հանձնաժողովի արձանագրությունը։
Հանձնաժողովի անդամ Արտակ Գրիգորյանը ստեղծել և կատարել է 8 տեսակի խաչ վարժություններ, նաևս գրանցվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Արտակը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ համաշխարհային ռեկորդ սահմանել է Հայաստանում մարզիկին գրեթե ոչինչ չի տալիս, իսկ ահա արտասահմանում դրա արդյունքներն իսկապես շոշափելի են։
Պատիվ անում է տալի, որ դու կարող ես շոուների մասնակցել, տեսաֆիլմերի նկարահանել և գովազդներում շոշափելի մեդիա երկրում չկա, կարելի ասել, որ մեր երկրում չգիտեմ, ինչ-որ չեմ նկատում, դա կարելի մենակ արտասահմանում շոու բիզնեսը դեր ունի Հայաստանում, դա մի քիչ վաղ է երևի խոսել դրա մասին, որ լինի շատ լավ, լինի բնականաբար նորանոր կադրեր առաջ դեն արդեն ուստի։
Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավստրիացի նշանավոր կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի անունը երևի թե հայտնի է նույնիսկ դասական երաժշտությամբ չհետաքրքրվողներին։ Հայտնի է այն պատմության առնչությամբ, թե իբր նա մահացել է իր ժամանակակից կոմպոզիտոր և ընկեր Սալիերիի կողմից թունավորվելով, բայց մեկ այլ վարկածով Մոցարտը մահացել է երիկամների վարակից։ Չորս տարեկանից տիրապետելով կլավիսինին, ջութակին և երգեհոնին Մոցարտը սկսում է շրջագայություններ կատարել ամբողջ Եվրոպայով։ Լոնդոնում փոքր Վոլֆգանգը գիտական հետազոտությունների առարկա էր, իսկ Հոլանդիայում, որտեղ պահքի ժամանակ խստի վարկելվում է երաժշտություն կատարել, Մոցարտի համար բացառություն արվեց։ Առ այսօր կոմպոզիտորի մահվան պատճառը վեճեր է հայրուցում, իսկ գերեզմանն այն հայտ է, քանի որ թաղվել է ընդհանուր գերեզմանի մեջ։ Փոխարենն առ այսօր հայտնի են նրա ստեղծագործությունները, որոնք 600-ից ավելի են, և որոնցից մի քանիսը կատարվել են 3 նրա 256 ամյակին նվիրված համերգի ժամանակ Երևանում։ Աննա Բարսեղյանն է մանրամասնում։ Երևանում երեկ նշվեց աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 256-ամյակը։ Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում Մոցարտի ստեղծագործությունները կատարեցին երգչուհի Իրեն Ավակյանն ու իր ընկերները։
Փառք Աստծո, համերգը անցավ, փառք Աստծո, նորմալ ընթացեց ամեն ինչ, բեմը երեւի գեղեցիկ է, նկատեցիք, ամեն ինչ սիրուն էր, դե մի քիչ ինչ-որ ձայնային բաներ, եթե ինչ-որ խնդիրներ եղավ, բոլորի մոտ ինչ-որ բան լինում է, բայց դա չեմ ուզում կոնկրետ նշեմ, բայց ամեն ինչ իրականում շատ լավ էր։
Մոցարտ կատարելը շատ դժվար է, նշում է երգչուհին, բայց պետք է կատարել ուրախ, որ այդ դժվարությունը չերևա։
Այո, շատ դժվար է, բայց պետք է կատարել այնպիսի ձևով, որ այդ դժվարությունը ընդհանրապես չնկատվի, այսինքն ուրախ, ինչքան հնարավոր է սմեղ սկսվի սլյուզը, ասել եմ, որ ինչպես ասել է իմ դասախոսը, և ուզում եմ ասեմ, ամենակարևորը, որ Մոցարտ երգերից շատ պարզ պետք է հնչի ձայնը, այսինքն չպետք է լինի ինչ-որ խորը, ինչ-որ օպերան պահանջում, այսինքն խոր երգեցողություն չպետք է լինի, օպերան պահանջում ինչպես Վերդին, ինչպես Մասնեն, Բիզեն, Մոցարտը ավելի պարզ ու թեթև պետք է կատարվի, և դա իմ համար շատ կարևոր էր, որ այսօրվա համերգը հենց Մոցարտին էր նվիրված, ինչպես սկիզբ։
Программа очень сложная, арии очень сложные, из известных лоутер. Одна сложнее другой. Ну вот посмотрим, я желаю ей всего хорошего.
Ծրագիրը շատ բարդ է, կատարումները դժվար, հայտնի օպերաներից և մեկը մյուսից բարդ են, տեսնենք, ես Իրենին մաղթում եմ հաջողություն հետագա ելույթներում, մենք արդեն համագործակցել ենք մեկ անգամ Բախին ու Կոմիտասին նվիրված համերգին, գուցե էլի փորձենք, Իրենից է կախված, ասում է երեկոյի դաշնակահար Արմեն Աղաջանյանը։
Самой Иры, было бы желание, желание у неё есть, по-моему.
Որքանով են մեր քաղաքացիները տեղյակ դասական երաժշտությունից մեր օրերում ու գիտեն արդյոք Մոցարտի ստեղծագործությունները։
Շատ եմ լսում Չայկովսկի, Ռախմանինը, Վերդի,
Շոպեն, Մոցարտի 256-ամյակը։
Մոցարտ էլ եմ շատ լսում, բայց ճիշտ ասած չէ, չգիտեի։ Դեռ ռեկվիեմ հաստատ, որ շատ սիրում եմ, չկան այդ որ տխուր է, մի քիչ ծանր է։
Չայկովսկուն գիտենք, Խաչատուրյանին գիտենք,
Մոցարտին
դե լսել ենք, հա, սիմֆոնիաները։ Բախում եմ սխալ ասեմ։
Այս կողքը չգիտենք
անպայման։ Իսկ ում ամենաշատը սիրում եմ Վիվալդին, բոլոր սոնատներն ու բոլոր եղանակները, բայց մենք նաև Բախ, Մոցարտ, Շոպեն։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Էլեն Չիլինգարյանն էր ձեզ հետ։ Մինչ նոր հանդիպում։ Max Liberty, ազատություն, որը իր